Tere kõigile, ma saan aru, et ma vist võin siin maski ära võtta, siin taga olles. Ma olen ikka mõelnud, et kas inimesed saavad aru, kui selle maski taga naeratatakse. Ja siis võib silmi vaadata. Muidu me vaatasime ilusti kohe otsa, et nägid, kui inimene naeratas oli selgega. Nüüd tuleb vaata silmi, et kas naeratab. Ja öeldakse, et kui inimene naeratab silmadega, siis ta naeratab päriselt. Mis ta naeratab südamest. Nii et nüüd ei saa enam pette ka vaata, et sa võid, ongi, et kas päriselt või siis mitte. Aga tere teile kõigile südamest minu poolt ja kaunist advendi aega teile, mis on hooga käima läinud. Et rõõm on siin viibida, loomulikult on kahju, et sellistel asjaoludel, selliste sündmuste keskel, nagu me täna siin oleme. Kui me Helenaga siia tulime täna hommikul, siis meenutasime ka seda, et millal me siis viimati siit ukse pakult või lävelt üle astusime ja nii uskumatu kui see on, viimast korda astusime sisse siis, kui me abiellusime. Et sellest on möödas juba üle 3 aasta, kui me sealt läve pakult sisenesime. Ja siis oli suvi, nüüd on talv. Aga tore on ikkagi siin viibida, tore on teid kõiki näha ja Jumal õnnistagu teid kõiki tõepoolest siin. Ja ma täna ka selle eesõiguse eest ja võimaluse eest siin täna teiega koos sõna uurida, mõtteid vahetada ja ma loodan, et see midagi teile ka annab või teid kõnetab. Ma olen valinud tänaseks kirjakohaks Jesaja raamatust 39. peatükist. Salmid 1-8. Arvan, et ongi hea, et me meelde tuletuseks loeme üheskoos selle teksti. See on siis Jesaja raamatu 39. peatükk. Ja salmid 1-8. Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak Paladani poeg saadikud kingitustega Hiskia juurde, kui ta oli kuulnud tema haigusest ning paranemisest. Ja Hiskia tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas. Hiskia ei jätnud neile näitamata midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valitsusalal. Aga prohvet Jesaja tuli kuninga Hiskia juurde ja küsis temalt, mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid. Ja Hiskia vastas, nad tulid mu juurde kaugelt maalt Paabelist. Siis ta küsis, mida nad su kojas nägid. Ja Hiskia vastas, nad nägid kõike, mis mu kojas on. Oma varanduse hulgast ei jätnud ma midagi neile näitamata. Siis Jesaja ütles Hiskiale, kuule vägede issanda sõna, vaata päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su vanemad täna päeva nii on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb issand. Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonna teenrid Paabeli kuninga palees. Siis Hiskia ütles Jesajale, issanda sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea. Sest ta mõtles, minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek. Selline lugu, mida me oleme ilmselt ka arutanud üheskoos meie piiblitundides ja tunneme ja teame seda lugu hästi. Ja minu mõte täna keskendub just nendele viimastele sõnadele, mis siis Hiskia suust tulevad. Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek. Et kuidas siis sellega on? Mul on veel üpris värskelt meeles see, kui me selle aasta alguses koos Helenaga juttu ajasime ja Helena ütles mulle, järgmist. Me peaksime kodus valmistuma võimalikuks kriisiks. See oli veel enne seda, kui Eesti kinni pandi. Ja ta pidas eelkõige silmas kriisi abivarusid, mida siis me kodus peaksime hoidma. Korona üldsegi mitte mõeldes. See oli see, mida kutsutakse tänagi tegema üles, selline ettenägelik kaup, mida võib ootamatult vaja minna, nagu näiteks teatavad toiduained, tikud, küünlad, kui peaks elekter ära minema, teatud ravimid, joogivesi, kui vett ei ole, patareid ja näiteks ka patareiga raadio, mis tundub ju väga iganenud, kui meil on kõigil olemas nutitelefon taskus. Ja muud sellist kaasa arvatud WC-paber. Nüüd see kõik tõlab meile juba tagantjärgi isegi humoorikalt. Et oleks veel selle aasta alguses märke piisava tõsidusega lugeda osanud, oleks varunud ehk maske ja ehk isegi desovahendid. Nüüd muidugi õnneks me ei pea seda tegema, sest seda on küllaldaselt võimalik igalt poolt saada. Aga meist rääkides siis me ei teinud seda. Ja siis tol hetkel, kui minu abikaasa minuga sellest rääkis, mõtlesin ma üsna veendunult, meie päevil on ju ometi rahu ja julgeolek. Ja tegelikult ju siiamaani on ka nii olnud. Suhtelises mõistes, sellises laiemas mõistes me võime öelda, et ongi olnud rahu ja julgeolek. Isegi meie hetke olukorda silmas pidame seda, Enne olematu globaalse pandeemia ja kriisi taustal on meil olnud jätkuvalt suhteliselt hea elada. Pood ja kinni pandud ei ole, kõike on võimalik saada, kõik on jätkuvalt olemas. Aga selle aasta alguse õppetund oli siiski ka teise koha pealt üpris oluline. Ma mäletan ka seda, kuidas eri olukorra välja kuulutamise päeval, see oli see hetk, kus me ka vahetult panime oma kirikud kinni, kui te mäletate. Mõtlesime, no et aga äkki me siis ka peaksime midagi poest varuma. Nii nagu mõtles nii mõnigi teine eestlane. No me pidasime ennast selliseks mõistlikeks inimesteks, hulluks me minna ei tahtnud ega soovinud, aga tahtsime paremini valmis olla küll. Ja tuli välja, et me polnud siis ainukesed, kes viimasel hetkel ärkasid ja otsustasid midagi veel varuda. Ja kui me siis poodi jõudsime, siis me leidsime seal teest midagi enne olematut. Me leidsime eest enne olematu kaose. Mina ei olnud veel vabas Eestis sellist asja näinud, kus rahvas pea tühjade riiulite vahel kärutas ja kõike kokku ostis. Ma ei tea, kui paljud teist seda nägid, võibolla, kes veel nägi seda pealt. Mina nägin igatahes. Ja see oli uskumatu vaatepilt. Ühe hetkega oli rahu ja julgeolek just kui kadunud. Ja kõik mõtlesid sellele, kuidas oma enda isiklike varused täiendada. No liigume kiiresti tänapäeva, mida me oleme sellest kõigest õppinud. Ühest küljest kindlasti seda, et paanikaks ei ole põhjust ja ülereageerida ei maksa, aga omast kogemusest vaadatuna olengi aru saanud, et inimestena on meil kalduvus siis emmaks kummaks, kas alareageerida, ehk siis mitte võtta tõsiselt teatud märke, teatud hoiatusi, teatud sündmusi või siis ülereageerida. Teha liiga kaugel ulatuvaid järeldusi või lihtsalt emotsiooni baasilt kiiresti reageerida. Et siis mis mõttes alareageerida? Jah, just selles mõttes, et me jätame üsna selged märgid ja hoiatavad sõnumid tähele panuta. Ma tooksin ka mõned näited. Mis oleks ülereageerimine? Te ehk mäletate kunagi suvel, täpsemalt siis 18. juulil juhtus selline asi, tehnilistel põhjustel jäeti ära Air Balticu reis Malagast Riiga. Eks siis Air Balticu lend Malagast Riiga ja ka eestlase oli selle lennu peal ja põhjuseks oli lennuki üle tankimine. Sellist asja juhtub vahel, tangiti liiga palju kütust. Ja mis siis juhtus? Ma tsiteerin teile. Istusime kõik juba lennukis, kui kõlarist tuli käsk koheselt ja ruttu väljuda. Inimesed hakkasid karjuma, lapsed nutsid. Kirjeldas siis olukorda üks seal samas lennukis viibinud eestlane. Ma tsiteerin edasi, loen edasi. Paanikas inimesed selle asemel, et välja joosta, hakkasid oma kohvreid võtma ja tekitasid sellega täieliku ummiku. Me ilmselt teame, mida tuleks teha siis, kui on vaja kiiresti lennukist välja saada või bussist või autost või ükskõik millisest kohast. Mis me pagasiga teeme? Võtame kaasa või jätame maha? Jätame maha. Sest elu on olulisem kui pagas. Elu ei ole võimalik asendada pagasit ja asju saab asendada. Aga sellest sõltumata, sellest teadmisest sõltumata, seal lennukis hakkasid inimesed ikkagi kohvreid kaasa võtma. Ehk siis üle reageerida tähendabki spontaanselt tegutseda olukorra tekkides ja siis selle juurest tegutseda vaid isiklikust huvist lähtudes teistele ja nende heaolule mõtlemata. Me satume paanikasse, me arvame kõige hullemat ja me tegutseme mõtlematult. See on üle reageerida. Nagu juhtus ka see käesolev aasta kevadel, kui siis kõik tormasid poodi enda varusid täiendama. Mida ma öelda soovin? Ja ma usun, et see on tegelikult lihtne, et kui me kriisis õigeaegselt, kui me kriisiks, ükskõik milliseks kriisiks või raskeks, raskuseks, õigeaegselt ei valmistu, siis me kriisi saabudes ka õigesti ja vajalikul viisil ei tegutse. Ja miks on see nii oluline välja öelda, võibolla seda enam veel, et adventkogudus ajalugu tagasi vaadates, me oleme ennast pidanud alati Kristuse tagasi tuleku ootuse, Kristuse tagasi tulekuks valmistujateks. Me oleme alati olnud valmistujad, me oleme kutsunud üles valvel olema. Aga mingi koha pealt võime me teine kord olla ikka ka üsna valmistumat. Eks on võtnud minul oma jagu aega, et aru saada ka, et miks pärast on vaja nii tihti harjutada erinevaid asju, kuidas asju läbi teha. Et miks pärast, kui ma Inglismaal ka näiteks olin, Eestis minul ei ole seda õnnestunud väga palju läbi teha, aga ilmselt lihtsalt sellepärast, et ma ei ole sellises kohtades viibinud, kindlasti Eestis seda ka tehakse. Aga harjutatakse tuletõrje evakuatsiooni näiteks seda, kui on tulekahju, mida siis teha reaalselt minnakse välja. Ma tean, et tööandjad harjutavad, need, kes töötavad laevadel, need, kes töötavad lennukitel, need, kes töötavad siis sellilt kohtades, kus on vaja kiiresti tegutseda, seal harjutatakse reaalselt neid olukordi läbi. Ja see on väga oluline just nimelt selleks, et kui päriselt need eluolukorrad käes on, et me oskaksime sellele võimalikult lähedaselt siiski adekvaatselt õiglaselt tegutseda. Nüüd Hiskia kogemus on selles küsimuses meile ka paljuski eeskujuks. Nagu on seda tegelikult kogu pühakiri. Hiskia oli oma kindlustunde mille peale üles ehitanud. Tema kindlustunne oli petlik, tema oli toetunud vaid sellele, kuidas talle hetkel tundus. Ja hetkel tundus, et kõik oli hästi. Nii nagu meiegi oleme juba harjunud elama uues vabas ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas, kus meil piiranguid ei ole. Me oleme harjunud sellega, me võibolla toetumegi meie enda majanduslikule heaolule, hüvedele, vabadustele, kõigele ja ehk toetume sellele liigagi palju. Ja Hiski oli läinud ka seda teed, et ta oli täielikult selle lummuses, mis tal olemas oli, nii et kui talle tulid kõrged külalised, siis ta näitas neile kõike seda, mis tal füüsiliselt näidata oli. Tema tolle hetkel majanduslik heaolu tekitas turvatunde ja kindlustunde, et tulevik on kaitstud. Ja tema mõttelaad oli minu päevil ju ometi punkt, punkt, punkt. Minu päevil ju ometi, punkt, punkt, punkt. Ja see oli väga enesekeskne mõtteviis. Seda võime hõlpsasti tõlkida ka meie olukordadesse, kus mõtleme vahel ehk sarnasel viisil, aga Jumala sõnum iskele oli vaata päevad tulevad. Versus minu päevil ometi. Jumal ütles vaata päevad tulevad ja kui Jumal ütles vaata päevad tulevad, siis see ei kostu mulle sellise karmi sõnumina või ähvardusena. See oli ette nägelik hoiatus. Hiske lihtsalt ei võtnud seda hoiatust tõsiselt. Ja võibolla selle loo selline kurb moraal ongi see, et Hiskia elaski rõõmsalt oma elupäevade lõpuni, aga tema teo tagajärjed olid need, mis tõid kaasa kurvad tulemused või tagajärjed siis järel tulevatele põlvedele. Ja see on täpselt samamoodi ka täna päeval. Ja siin kohal ütleksingi niimoodi, et kui meie hoiatusi märke tõsiselt ei võta, kui me kriisiolukordadeks ei valmistu, siis kui selleks meil on võimalus, siis see on ka selline enesekeskne käitumine teiste heaolu arvelt. Ja ilmselt ei ole see teema olnud vähemasti meie jaoks täna, kas me siin elame kunagi aktuaalsem kui praegu, kui räägitakse mitte ainult siin nüüd koroonast, aga kui räägitakse ka muudest teemadest, nagu näiteks meie koduplaneedi halvenevast tervisest, ökosüsteemide hävimisest, metsade elukeskkondade hävitamisest, ülepüügist, üleväetamisest ja nii edasi. Selles kõiges on liiga palju seda sama mõttelaadi minu päevil ju ometi. Las see jääb kellegi teise järgnevate põlvkondade lahendada. Ja kristlastena on meil vahel kiusatus mõelda, et aga nagu nii Jumal loob ju kõik uueks. Me just kui lükkame selle Jumala kaela, et meie võime jätkata elamist, nii nagu meie soovime, küll Jumal nagu nii loob kõik uueks. Nagu nii on kõik siin valesti. Aga ei ole, meid on kutsutud olema hea peremehelikud kõige sellega, mis on meie oolt usaldatud juba täna. Sest Jumal ütleb, vaata, päevad tulevad. Ja see ei ole mitte mõte selles mõttes, et meil ei ole midagi mõtet täna siin teha, sest nagu nii päevad tulevad, vaid see on just nimelt selleks, et me valmistuksime selleks. Jumala sõnas ei ole meile jäetud sellist isekat eeskuju. Jumala sõna hoiatab meid paljude asjade pärast, mille puhul isekas käitumine toob kaasa suure kahju just nimelt kellelegi teisele. Ja praegune aeg on meile kõigile õpetanud, et elu on täis ootamatusi, väga suuri ootamatusi. Öeldakse, et välk ei löö samasse kohta kaks korda. Ma ei tea, kas see on vanasõna või keegi kinnitab. Ma ei tea. See on mingi rahvasõnad on, ja, aga see ei vasta ju tõele.
Vahet pole.
Välk lööb küll kaks korda samasse kohta ja tegelikult kipub lööma rohkemgi, kui me sellest siis mingisuguseid järeldusi õppetunde ei tee. Kui meil ikka on künka otsas maja ja mitte ühtegi puud ümber ringi, siis välk lööb sinna uuesti. No näed, millest tegelikest oleneb. Aga see on selline ilus lohutav mõte, mida me mõtleme, et kui midagi on halvasti läinud, et no nüüd läheb kindlasti paremini, et ei saa enam halvemaks minna. See just kui ütleks, et kui kuskil on halvasti läinud, siis ei saa halvemaks minna, aga kahjuks saab küll minna halvemaks, siis kui me midagi sellest ei ole õppinud. Toon teile teise näite, te mäletate Beirutit. Ma tuletan meile kõigile meelde, mis juhtus Beirutis, ehk siis Liibanonis. 4. augustil sel suvel plahvatas Beiruti sadamas väetise ladu. Seda näidati uudistes ka. See šokeeris tervet maailma. See oli nii võimas plahvatus, et selle lööklaine purustas suurem osa linnast. 300 000 inimest ei koduta. 135 inimest sai surma. Tuhanded inimesed said viga. Ja me mäletame neid pilte kui sadamaalast, kus on siis tekis lihtsalt üks suur kraater. Ja seal oli ka, hooletus oli see, mille tagajärjel see kõik juhtus. Ja selline olukord, või selline sündmus leidis aset olukorras, kus Liibanoni majandus oli niigi juba pikemat aega suure löögi all. Mida oli omakorda räsinud koronaepideemia ja mida jätkuvalt mõjutab tänase päevani suur sõjapõgenik arv otse Süüriast. Muu seas said selle plahvatuse tagajärjel viga ka meie enda koguduse hooned ja koolid. Ja võibolla ehk paljud ei teagi, et kunagi kuulus Liibanon veel Trans-Euroopa divisioni alla, ehk siis meie piirkonna juhtimise alla ja meie praegune divisioni president Rafat Kamal on ise nendes hoonetes käinud ja viibinud ja seal teeninud. Nii siis rahu ja julgeolek. Esiteks ma ei taha öelda, et me peaksime üle reageerima selles mõttes, et me hakkaksime varuma oma kodudesse suurtes kogustes kaupa, mida kriisiolukorras vaja võib minna. Teisest küljest jällegi on loomulikult hea, kui ka majanduslikus mõttes me oskame valmis olla. Aga siiski kristlastena ma usun, et see ei ole meie suurim väärtus ja eesmärk. See ei ole meie suurim ja parim kindlustus. Seda õpetab meile Hiskia kogemus. Nimelt Hiskia oli ka ühel hetkel täielikult lootma jäänud sellele heaolule, mis tal oli riigis tekkinud. Ta oli lootma jäänud oma maise rikkuse peale. Ja ta oli ära unustanud selle, kes oli kõik selle talle andnud. Jumal oli talle selle kõik andnud. Seega meil lihtsalt ei ole võimalik igaks olukorraks materiaalselt, igaks elujuhtumiks materiaalselt valmis olla, täpselt nagu me ei osanud ette näha ka, milliseks kujuneb praegune epideemia. Me ei teanud, et me peaksime maske varuma kodudesse või desinfiseerimisvahendit. Me ei tea, mis võib juhtuda homme, kuid meil on kristlastena see usk ja see õigus, et me võime kõiges meile teadmata ja tundmata asjades paluda endid Jumala hoolde ja kõige selle juures ka toetada üksteist. On väga oluline, et me kokku hoiaksime, on väga oluline, et me üksteist toetaksime, kannaksime ja vastavalt vajadusele reageeriksime ja toimiksime. Ehk mida võiks täna siit siis kaasa võtta? Ehk sobib selleks järgmine mõte. Olgu meie valmisolek alati eelkõige vaimuliku ja meie meele laadi. Et kui kriisid meid ka tabavad, siis me ei kalduks, ei kumbagi äärmusesse, ei muutuks ükskõikseks enesekeskseks, et me ei hakkaks eitama. Et me ei kalduks ka sellesse äärmusesse, kus me ütleme, et seda ei ole olemas või see ei ole tegelikult probleem. Vaid endale mõeldes, öeldes, et aga minul on vaba tahe ja valik. Vaid me mõtleksime kaugemale ja me mõtleksime ka ligimestele ja lähedastele. Me mõtleksime kogudusele. Me mõtleksime ligimese aitamise mõttes, nii nagu me kuulsime seda laste juttu, mis on väga hea. See sama mõte seal sees, et kas me lähtume ainult sellest, mida meie soovime ja tahame saada või me mõtleme nende peale, kes on tänases olukorras meist kehvemas olukorras. Ja sellepärast ma ka usun, miks on Jumal koguduse ellu kutsunud. Meie kui kristlaste üks olulisemaid rolle ongi tulevikku vaatavalt valmistuda ja samas ka kokku hoida, üksteist toetada ja kriiside saabudes ükskõik millised need on või millise kuju need võtavad abistada ja toetada. Et veel kord valmisolek on see, mis lubab meil kriisiolukordades paremini tegutseda ja reageerida. Meie ei saa lubada endale mõtteviisi, minu päevil ju
ometi.
Sest meile on Jumal andnud läbivalt selle, Jumala sõnas läbivalt sellise üleskutse vaata, päevad tulevad. Ja mitte alati vaata, päevad tulevad, mitte ainult nüüd selles hoiatavas mõttes, vaid vaata, päevad tulevad ka lootus, rikkas ja heas mõttes. Ja ma usun, et ka tänasele olukorrale kriisile vastu vaadates ma võin öelda ka niipidi ja ma usun, et ma loodan, et olete minuga nõus, kui ma ütlen, et vaata, päevad tulevad, mil me ei pea enam maski kandma ja võime jälle koos, ühes koos siin Jumalat teenida nagu ennegi. Vaata, päevad tulevad. Ja sellepärast on meile öeldud ka Issand Kristus Mattuse 24. Peatükis ja 42. Salmis valvake, sest teie ei tea, mil päeval Issand tuleb. Ootamatutest olukordadest, mis võivad olla nendeks elumuutvateks sündmustest, on hea näidega see, mis juhtus jüngritega vahetult enne Jeesuse kannatamist. Markuse 14. Peatükis salmid 37-38 loeme ja ta tuli ja leidis jüngrid magamast ning ütles Peetrusele, kas sa magad, Siimon? Kas sa ei jaksa üht ainustki tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder, nii ütles Jeesus oma jüngritele. Ja nüüd kõnelevad meile veel tänasel päevalgi. Ma soovin teile ka praegusel ajal, praegusel hetkel, nagu me elame, jõudu, vastupidamust, aga eelkõige sellist kristlikku rõõmsat meelt, ja tuleviku vaatavad lootusrikast ootamist. Sest see on ka see, mis on adventi sõnum. Me vaatame kaugemale kui see, mis praegu on. Ja koos me elame kõik ajad üle. Jumal õnnistagu teid ja suur rõõm on olnud teiega siin koos, ühes koos ka Jumala sõna avada. Aamen.